τον έχουμε μαζί μας στο στούντιο και θα μιλήσουμε για την εμπειρία του αυτή και για μπάσκετ, για μπόλικο μπάσκετ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ορθοπαιδικός χειρουργός, γιατρός του Προμηθέα, άνθρωπος του μπάσκετ από πολύ παλιά. Τον θυμάμαι πιτσιρικάς. Ήταν ο άνθρωπος που πρωτοείδα να κρατάει μια μπάλα μπάσκετ και ναι, γελάει τώρα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, Ανδρέα.
Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
Τον έχουμε στο στούντιο τον Ανδρέα να μας πει για την εμπειρία του. Είχε ταξίδεψες πρόσφατα στην Αμερική, έτσι. Καλιφόρνια.
Καλιφόρνια, Λος Άντζελες. Πήγαμε με αφορμή ένα συνέδριο, ένα ταξίδι και... είδαμε και μπάσκετ.
Δηλαδή συνδύασες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ας πούμε, με το τερνόμερα του ωφελήμου.
Πάντα δηλαδή. Έτσι γίνεται, αυτό είναι το καλύτερο.
Και καταρχήν, επειδή είναι ένα ερώτημα που κάνω πάντα σε όλους, όσους ταξιδεύουν μακριά, το έκανα και στην Ελένη τη Δάρα την περασμένη εβδομάδα, πόσες ώρες είναι η πτήση, γιατί δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω.
Από Λονδίνο είναι μόνο 11 ώρες.
Λονδίνο μέχρι το Λονδίνο είναι 3-4 ώρες. Ωραία, και μετά πόσο?
Μετά είναι μόνο 11 ώρες.
11 ώρες και κατεβήκατε Λος Άντζελες?
Κατεβήκαμε Λος Άντζελες. Mm-hmm. Κινηθήκαμε λίγο πιο νότια μετά με αυτοκίνητο στο Σαν Ντιέγκο. Και επιστρέψαμε μετά στο Λος Άντζελες.
Το Σαν Ντιέγκο είναι στα σύνορα με το Μεξικό, δηλαδή περίπου.
Ναι, είναι πολύ κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Όλη η πόλη δηλαδή φαίνεται ότι έχει καταβολές από το Μεξικό.
Είναι δηλαδή γεμάτη Χιμένεθ, Μαρτίνεθ και τέτοιους, Φερνάντεθ.
Τέτοια και τάκος και Μεξικάν μπαρς.
Και παπάγια.
Ναι.
Και Σαν Ντιέγκο, για πες μας έτσι ακριβώς λίγο το...
Το Σαν Ντιέγκο είναι μια εκπληκτική πόλη δίπλα στον ωκεανό, παραλία, μια τέλειωτη παραλία, ζέστη, ο καιρός είναι καλοκαιρινός μόνιμα. Πολύ όμορφη πόλη, λουτρόπολη και... τόπος ταξιδιού και για τους Αμερικάνους και από όλο τον κόσμο έρχεται. Και εκεί γίνεται το μεγαλύτερο συνέδριο της Αμερικής. Στην ουσία αυτό το συνέδριο γίνεται σε 5 μεγάλες πόλεις της Αμερικής.
Το θέμα του συνεδρίου δηλαδή...
Ορθοπαιδικό συνέδριο.
Ορθοπαιδικό συνέδριο.
Mm-hmm. Ορθοπαιδικό, πάνω στην ορθοπαιδική.
Και από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο μαζεύεται χιλιάδες σύνεδροι. Εκ περιτροπής δηλαδή γίνεται σε αυτές τις 5 πόλεις και στο Σαν Ντιέγκο κάθε 3-4 χρόνια.
Mm-hmm. Δηλαδή Σαν Ντιέγκο, Λος Άντζελες είναι...
είναι περίπου 200 χιλιόμετρα.
200 χιλιόμετρα.
Ναι. Με αυτοκίνητο το κάναμε.
Σε τι δρόμο?
Έχεις δύο επιλογές. Εμείς κατεβαίνοντας κάναμε το Pacific Coast Highway που είναι δίπλα στον ωκεανό.
Ολυμπία οδός, ας πούμε.
Όχι, αυτό είναι επαρχιακός δρόμος. Να δούμε λίγο και παραλιακά χωριά κλπ. Αν πας από την Εθνική Οδό που γυρίσαμε, είναι γύρω στις 2 ώρες.
Ναι, γύρω στις 2 ώρες λοιπόν. Και το NBA πώς κατλήξει? Είχατε κλείσει εισιτήρια, φαντάζομαι.
Έτσι... Ναι, πρέπει να κλείσει εισιτήρια, ειδικά κάποια παιχνίδια που έχουν μεγάλη ζήτηση πρέπει να τα κλείσει πολύ νωρίτερα για να έχεις και καλές θέσεις σχετικά. Ήταν 2 παιχνίδια, το ένα ήταν το Lakers Bucks και το δεύτερο ήταν το Clippers, Los Angeles Clippers με τους Cavaliers. Αυτό είχε μεγάλη ζήτηση αυτό το παιχνίδι. Γιατί
το δεύτερο.
Το δεύτερο, επειδή οι Cavaliers ήταν πρωταθλητές πέρυσι.
Ναι.
Βέβαια το Lakers Bucks ήταν για μένα το καλύτερο, αυτό που είδα.
Καλά, είδες το Γιάννη εκεί γι' αυτό.
Γιατί είδαμε το Γιάννη.
Ναι.
Και όλη την ομάδα βέβαια που είναι τώρα στα playoffs. Ήταν μια πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία. Όλη η εμπειρία του...
Δεν κέρδισαν οι Bucks ή κέρδισαν?
Κέρδισαν οι Bucks.
Οι Bucks κέρδισαν.
Κέρδισαν οι Bucks.
Ναι.
Έχουν μια πολύ καλή πορεία. Στην ουσία αυτό το παιχνίδι ήταν η αρχή της τελικής τους πορείας για να μπουν στα play-offs. Mm-hmm. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το δεκαήμερο με αρχή αυτό το παιχνίδι, ήταν η τελική τους πορεία που τελικά κατάφεραν και μπήκαν στα play-offs.
Και πώς είναι ο Γιάννης έτσι? Φαντάζομαι, εντάξει, όταν λέμε τον είδες από κοντά, δεν θα ήσουν και πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
Εντάξει, τον
είδες από κοντά πάντως.
Σχετικά κοντά, ναι, σχετικά κοντά, ναι, τον είδαμε. Εντάξει, αυτό που με εντυπωσίασε είναι η παρουσία του στο γήπεδο. Δηλαδή διαφέρει σωματικά, ναι. Διαφέρει από όλους τους άλλους παίχτες.
Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ο leader.
Δεσπόζει, ναι, ναι. Δεσπόζει. Και αυτό που λένε δηλαδή ότι
είναι all star.
Σωματικά έχει, ναι. Αυτή τη στιγμή ένα, μαζί με τον LeBron, τα καλύτερα κορμιά στο NBA. Πραγματικά δεν το δεις αυτό από κοντά και σε σύγκριση με τους άλλους γύρω του. Mm-hmm. Ήταν εντυπωσιακή
σαν
η παρουσία.
Σαν τη μίγα μες στο γάλα, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και η κίνησή
και
του.
Και από τις δύο ομάδες που παίζανε.
Και από τις δύο ομάδες.
Ναι, ναι.
Και από τις δύο ομάδες. Παρότι σου λέω και οι δύο ομάδες έχουν αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικά ταλέντα και οι Lakers έχουν τον Brandon Ingram που είναι το νούμερο 2 στα draft το φετινό. Αλλά ο Γιάννης έχει κάνει φοβερή δουλειά αυτά τα 4 τελευταία χρόνια στο, mm-hmm. στο NBA. Αλλιώς ήταν όταν μπήκε. Η φετινή του χρονιά είναι εκπληκτική.
Ναι. Πόσους πόντους έβαλε σε εκείνο το παιχνίδι?
Έβαλε γύρω στους 18 πόντους, αν θυμάμαι. Mm.
Το τρίποντο το έχει δουλέψει?
Το τρίποντο δεν το έχει πολύ δουλέψει. Mm. Αν και χθες το βράδυ έβαλε ένα εκπληκτικό τρίποντο και ισοφάρισε το παιχνίδι.
Ξενύχθησες χθες, έτσι.
Εντάξει.
Αλλά ήσουν πιο νωρίς από μένα σε αυτό το σταθμό, να το πούμε αυτό.
Ναι, ναι, χθες ήταν ωραίο το παιχνίδι. Χθες το χάσαν τελικά οι Bucks για λίγο. Κάναν το 1-1 όμως. Στην ουσία σπάσανε τη...
Πώς η έλευση ενός τέτοιου παίχτη, ρε παιδί μου, δηλαδή αλλάζει όλη την ομάδα. Έτσι. Γιατί η Bucks δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο στο NBA. Έτσι. Μια ομάδα της σειράς, ας πούμε. Δεν ήταν πρωταγωνίστρια ομάδα. Και ήρθε αυτός τώρα από το Ελλάδα. Έτσι και άλλαξε όλα τα δεδομένα για τους Bucks.
Εντάξει, οι Bucks παλιότερα είχαν κάνει κάποια παρουσία, όμως τα τελευταία χρόνια δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, έχουν ένα προπονητή ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή, ο Jason Kidd. Κάνανε ένα στήσιμο της ομάδας.
Το θυμάμαι και σαν παίχτη.
Και σαν παίχτη, έτσι. Δεν έτσι, είχε, απίστευτος.
Πολύ δυνατός παίχτης.
Πολύ, πολύ.
Στην περιφέρεια και τις πάσες του και την ταχύτητά του, την εκρηκτικότητά του ήταν εκπληκτικός. Στον Ντάλλας νομίζω έπαιζε, αν θυμάμαι καλά.
Και στην, ναι, και στην ουσία αυτή τη στιγμή έχει στήσει την ομάδα γύρω από το Γιάννη. Mm-hmm. Το έχει δώσει τη δυνατότητα, ας πούμε, να κινείται και να παίζει το παιχνίδι του. Βέβαια, mm-hmm. το εκπληκτικό με τον Αντετοκούμπο σε σχέση και με τους άλλους All-Star, ας πούμε, είναι ότι θέλει να μοιράσει το παιχνίδι. Mm. Βλέπεις ότι θα βάλει, ας πούμε, σε κάθε παιχνίδι 18-20 πόντους. Δεν θα βάλει, ας πούμε, τους 40, τους 50 του Westbrook.
Ναι.
Θέλει να μοιράσει το παιχνίδι και αυτό στην ουσία.
Να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους.
Ναι. Και αυτό στην ουσία αναγνωρίζουν όλοι ότι χτίζει την ομάδα.
Ναι.
Στείνει την ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Χθες, ας πούμε, ήταν άστοχο σχετικά. Mm-hmm. Όμως ήταν πάλι ο καλύτερος παίχτης και πάλι η ομάδα έπαιξε πάρα, πάρα πολύ καλά.
Mm. Είναι ένα φαινόμενο πάντως όλη αυτή η διαδρομή που έχει κάνει ο Αντετοκούνμπο, έτσι. Δηλαδή αν το δεις από το πώς ξεκίνησε, πού ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία, πραγματικά είναι για ταινία.
Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το παιδί και πραγματικά ελπίζω να παίξει πάρα πολλά
να,
χρόνια.
Να πάρει και ένα δαχτυλίδι.
Αλλά μακάρι, σίγουρα πρέπει να γυριστεί και ταινία και να γραφτούν και πολλά βιβλία για ναι. αυτή την πορεία.
Γιατί αντιμετώπισε και ρατσισμό, έτσι, λογικό είναι σε μια χώρα που λειτουργούν κάποια στερεότυπα, υπάρχουν κάποια στερεότυπα, και όμως έδωσε απαντήσεις, έτσι.
Πρέπει να αντιμετώπισε πολλά, όμως βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ούτε τα μυαλά του έχουν πάρει αέρα και γυρίζει, ας πούμε, την κουβέντα του προς την Ελλάδα πάντα με συγκίνηση, με...
Ναι, 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 ναι. Πώς είναι να μπαίνεις σε ένα γήπεδο NBA, δηλαδή περιέγραψε μας τη διαδικασία? Νομίζω είναι ένας πολυχώρος που μπορεί να κάνεις απίστευτα πράγματα.
Καταρχήν η εμπειρία ξεκινάει 2-3 ώρες πριν το παιχνίδι, όπου στην πλατεία στο Microsoft Square έξω από το Staples Center. Καταρχήν να σου πω ότι το Staples Center είναι ένας ναός του μπάσκετ. Mm. Είναι ένα από τα 2-3 καλύτερα γήπεδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Mm-hmm. 4 ομάδες συστεγάζονται στο γήπεδο αυτό. Mm-hmm. Και οι 2 ομάδες μπάσκετ, οι Lakers και οι Clippers. Mm-hmm. Και αυτό το λέω έτσι και σε σχέση και με τα δικά μας, ας πούμε, πως 2 ομάδες της ίδιας πόλης που είναι και αντίπαλες στο ίδιο πρωτάθλημα συστεγάζονται στο ίδιο γήπεδο. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα hockey, οι Los Angeles Kings, και το γυναικείο, η γυναική ομάδα, οι Sparks, Los Angeles Sparks.
Ναι, είναι ένας αγωνιστικός χώρος.
Ένας αγωνιστικός χώρος.
Και αλλάζει.
Και αλλάζει.
Ναι,
και αλλάζει.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι εκπληκτικό και πώς αλλάζει. Εμείς είδαμε.
Δηλαδή από το παρκέ στον πάγο.
Από το παρκέ στον πάγο. Ναι. Από το παρκέ στον πάγο. Βέβαια, εμείς είδαμε 2 παιχνίδια μπάσκετ, δεν άλλαξε το παρκέ, αλλά άλλαξε όλη η εικόνα του γηπέδου από τη μία μέρα στην άλλη, από τα χρώματα των Lakers και το πώς ήταν το παρκέ και πώς ήταν οι εξέδρες. Την άλλη μέρα, ας πούμε, από κίτρινα γίνανε όλα κόκκινα και...
Το γήπεδο αυτό ανήκει, φαντάζομαι, σε ιδιωτική εταιρεία. Για να το χρησιμοποιούν και οι δύο ομάδες.
Προφανώς.
Δεν είναι κάτι κρατικό, φαντάζομαι.
Αυτό να σου πω την αλήθεια.
Ναι, σε ιδιωτική εταιρεία και το...
Ναι. Και το διαχειρίζονται αυτές οι τέσσερις ομάδες, το έχουν ως έδρα.
Ναι.
Βέβαια, έξω από το γήπεδο υπάρχουν κάποια αγάλματα θρύλων, ας πούμε, του μπάσκετ. Θα δεις το Τζαμπάρ, το Γκόμπι Μπράιαντ, το Μάτζικ Τζόνσον της δεκαετίας του 80.
Και το 90.
Ναι, και ο Κόμπι τελευταία. Και τώρα από ό,τι είδα, φτιάξανε και του Σακίλ Ονίλ το.
Οι παίκτες που έχουν συνδυάσει την παρουσία τους στους Λος Άντζελες με πρωταθλήματα και...
Βέβαια, εντάξει, οι Lakers μαζί με τους Celtics είναι οι δύο ομάδες με τα περισσότερα πρωταθλήματα. 16 έχουν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταφέρει να μπουν στα playoffs. Έχουν όμως μια τεράστια πορεία και συμβολή στο άθλημα. Και τη δεκαετία του 80 με τα έξι πρωταθλήματα επί Magic Johnson και Jabbar.
Τι γινόταν τότε?
Εντάξει, τότε όλοι νομίζω αγαπήσαμε τον μπάσκετ με αυτά που βλέπαμε.
Ναι. Ήταν και άλλοι, ήταν και ο Byron Scott, ήταν και ο James Worthy.
Ναι.
Έτσι, μεγάλη.
Και νωρίτερα ο Will Chamberlain. Περάσει από το Los Angeles, έχουν περάσει οι γίγαντες του μπάσκετ.
Και ο Jerry West.
Αυτή τη στιγμή βέβαια έχει μια νεανική ομάδα. Οι Lakers είναι μια νεανική ομάδα με ένα νεαρό προπονητή, 35 χρονών νομίζω είναι ο Luke Walton. Και πραγματικά μου αρέσει αυτή η ομάδα. Μου αρέσει. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε από τους Lakers κάτι πολύ καλό.
Χτίζεται κάτι καλό δηλαδή εκεί στην πόλη των Αγγέλων.
Από την αρχή κάτι καλό, χωρίς να έχουν το superstar αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος είναι εντυπωσιακό που παρότι η ομάδα χάνει και είναι προτελευταία νομίζω στη Δύση. Γεμίζει το γήπεδο, τους λατρεύει. Τους λατρεύει, είναι εκπληκτικό.
Και όταν λέμε κόσμο, δεν υπάρχουν τα έκτροπα, τα περίεργα. Υπάρχουν κάποιες κεντρικότητες, στο ντύσιμο κάποιων στις κερκίδες. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι έτσι, άνθρωποι, οικογένειες, ζευγάρια.
Εντάξει, είναι μια γιορτή.
Είναι γιορτή.
Είναι μια γιορτή το μπάσκετ. Εντάξει, στο παιχνίδι ερχόταν κόσμος με τη φανέλα του Milwaukee, με τη φανέλα των Clippers, ας πούμε, ενδεχομένως.
Κάθονταν μαζί
όλοι, δεν υπήρχε κάποιος.
Εντάξει, πειράγματα πάντα υπάρχουν, αλλά άμα σου λέει, άμα κάνεις κάτι, εδώ πέρα σε έχουν μπαγλαρώσει. Οπότε εντάξει.
Καταρχήν η ασφάλεια ήταν τρομερή για να μπει στο γήπεδο. Εμείς είχαμε μαζί μας μία τσάντα και είχαμε και μια σημαία ελληνική, μήπως. Μας κάνει ιδιαίτερο έλεγχο λόγω της τσάντας και μας είπαν εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξετε σημαία μέσα στο γήπεδο.
Ναι.
Εντάξει, ξέρω ότι στο Μιλγόκι σηκώνει τις ελληνικές σημαίες, αλλά εκεί
δεν το αφήσανε στο Λος Άντζελες. Όχι. Ναι. Γιατί άραγε.
Εντάξει, είναι λογικό. Σκέψω ο καθένας να άνοιγε μια σημαία και να δημιουργήσει μια ένταση. Να δημιουργήσει μια ένταση. Αυτοί θα τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της Αμερικής πριν από κάθε παιχνίδι, θα σηκωθούν όλοι όρθιοι. Έχουν μια άλλη κουλτούρα, ας πούμε, γύρω από. Εντάξει, βέβαια στο Μιλγόκι τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι ξέρω.
Ναι. Και κάτι. Λόγω του Γιάννη. Κάτι μου είπες για το. Πριν μπούμε στον Άρη, για τα ρολόγια. Κάτι ρολόγια που άλλαζαν με το χρωματισμό του γηπέδου.
Αυτό ήταν την επόμενη μέρα στους Clippers, όπου ο κάθε φίλαθλος του δίνανε ένα βραχιολάκι, ας πούμε, και μετά όλο το παιχνίδι.
Σε κάθε θέση, στην κερκίδα υπήρχε ένα βραχιολάκι.
Στην κάθε θέση ήταν κολλημένη.
Ναι.
Το οποίο άλλαζε χρώμα και ρυθμό, ας πούμε, και φαινόταν. Εντάξει, κάνανε ένα φαντασμαγορικό σοου με το βραχιολάκι που φορούσε ο καθένας. Το οποίο το παίρνεις μετά κιόλας. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
Ναι. Πώς ήταν συνδεδεμένο ηλεκτρονικά, δηλαδή.
Ναι, ήταν με κάποιο τρόπο συνδεδεμένο. Ανάβανε με διαφορετικό χρώμα και με ρυθμό. Οπότε δημιουργούσε μια φανταγωγική ατμόσφαιρα.
Δηλαδή τη μία μέρα είδες το ένα παιχνίδι, δεν πέρασαν δύο μέρες.
Την επόμενη μέρα.
Απλά
ναι.
Άλλαξε το γήπεδο.
Το γήπεδο άλλαξε όλο. Το εντυπωσιακό ήταν η μπουτίκ που τη μία μέρα ήταν Lakers και την άλλη μέρα ήταν Clippers. Ναι. Ένα τεράστιο μαγαζί.
Όταν λέμε για μπουτίκ, είναι ένα τεράστιο μαγαζί.
Ναι. Και δεν υπήρχε τίποτα την άλλη μέρα από τους Lakers.
Τα είχαν μαζέψει όλα.
Τα είχαν μαζέψει όλα μέσα σε ένα βράδυ.
Ξενύχτη δηλαδή. Για να ετοιμαστεί το γήπεδο. Πω, φοβερή εικόνα. Πόσα διαζώματα έχει το γήπεδο?
Έχει δύο διαζώματα χαμηλά. Μετά έχει τρεις ορόφους με σουίτες. Και μετά έχει άλλα δύο ψηλά. Γύρω στις 20.000 χωράει. Απλά είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει με τις σουίτες, που στην ουσία βλέπεις μια πολυκατοικία μέσα στο γήπεδο. Τρεις ορόφους. Και πιο ψηλά τα... Όπου και να είσαι όμως έχεις πολύ καλή, πολύ καλή εικόνα. Πολύ καλή
καλά, οπτική, υπάρχουν και οι γιγαντοοθόνες τεράστιες.
Ναι, έχει αυτό το πράγμα στο κέντρο του γηπέδου. Στην ουσία είναι 8 οθόνες, σαν πολύγωνο, ένα πολύγωνο γύρω-γύρω. Με instant replay, με όλα τα στοιχεία για τους παίχτες.
Στατιστικά, όλα, νούμερα,
όλα τα πάντα. Ναι.
Φοβερό.
Απίστευτο. Οπότε δεν χάνεις τίποτα από τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού.
Και το μαλλί για όλη αυτή την ιστορία, για να πεις στο κήπεδο, το εισιτήριο. Στις συγκεκριμένες θέσεις που καθίσατε, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ποικίλουν οι τιμές.
Νομίζω το εισιτήριο των Καβαλίες το είχαμε κλείσει νωρίτερα $150 μαζί με τα ταχυδρομικά, είχε φτάσει γύρω στα 180 μαζί.
Άρα ευρώ δηλαδή, γιατί δεν τα πω καλά.
Περίπου στο 1:1 είναι αυτό.
Ναι.
Το Lakers μπάξαν περίπου στα μισά λεφτά από αυτό, γιατί δεν είχε και μεγάλη ζήτηση ιντερνετικά τουλάχιστον το παιχνίδι.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και θέσεις των $5,000, ας πούμε.
Κάτω, πρέπει να είναι καναπέδες.
Ναι, δεν έχουν καναπέδες, έχουν όμως θέσεις που είναι ακριβώς πίσω από τους παίχτες. Δεν έχουν πάγκους όπως τους ξέρουμε εμείς με plexiglass και
τέτοια. Ναι,
δηλαδή είναι οι καρέκλες των παίχτων. Εντάξει, αυτά έχουμε δει και στην τηλεόραση, βέβαια.
Υπάρχει βέβαια security εκεί για να. Ναι, εντάξει.
Δεν νομίζω ότι τολμάει κανείς να κάνει το οτιδήποτε.
Ναι. Σε έχουν σηκώσει.
Σου έλεγα όμως ότι ξεκινάει η εμπειρία έξω από το γήπεδο, όπου στην πλατεία 2-3 ώρες πριν γίνονται απίστευτα happenings, με μονά που μπορείς να παίξεις μπάσκετ, με μπάντες, ας πούμε, με τις cheerleaders που φωτογραφίζονται εκεί με τον κόσμο. Είναι μια γιορτή όλο το... Όλη η εμπειρία.
Λοιπόν, θα μας πεις περισσότερα αμέσως μετά το διάλειμμα. Περιμένουμε και ένα καφέ. Τι θα γίνει με αυτόν τον καφέ? Ήρθε. Μπράβο, ρε Χριστό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι έχουμε 5 προσκλήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν δοθεί ήδη κάποιες. Πάντως, πριν βγούμε στον αέρα, είχαμε 5 προσκλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής του 2004, που κατέκτησε το Euro με την Παναχακή. Το φιλικό είναι στις 7 στο γήπεδο της Παναχακής. 2-6-10-22-91-19 ή μηνύματα στο Facebook το δικό μου. 5 προσκλήσεις, 5 πρώτοι θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν δωρεάν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε σε break και γυρίζουμε με Αντρέα Παπαδόπουλο να μας πει περισσότερα για την εμπειρία του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ή μάλλον είναι Pacific Coast. Έτσι, δεν είναι Atlantic Coast, είναι Pacific Coast.
Pacific.
Ναι. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγο, έτσι. Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας, στους 96,3. Αμάν του Μάνι εκπομπή. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Ανδρουτσόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, και μας κέρασε και καφέ, παρακαλώ. Πάντα μαζί μας guest star σήμερα εδώ στο στούντιο ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, ορθοπαιδικός χειρουργός, φίλος από τα παλιά και γιατρός του Προμηθέα. Μιλήσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για NBA. Θα συνεχίσουμε το tour μας στην Αμερική. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι το μεγάλο παιχνίδι της Παναχακής, μεγάλο φιλικό της Παναχακής, με τη θρηλυκή εθνική ομάδα του 2004 που είχε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 7 η ώρα στο γήπεδο της Παναχακής. Εμείς έχουμε προσκλήσεις για εσάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2610-2291-19 για να τις κερδίσετε, ή στείλτε μήνυμα στο δικό μου το Facebook. Έτσι, πέντε τυχεροί θα είναι στο γήπεδο για να δουν σήμερα την ομάδα του Νικοπολίδη, του Χαλκιά, του Κατεριανάκη, του Φίσα, του Σεϊταρίδη, του Καψί, του Κυριάκου, του Δέλα, του Γκούμα, του Γεωργάτου, του Κατσουράνη, του Καραγκούνη, του Μπαζινά, του Ζαγοράκη, του Καφέ, του Τσιάρτα, του Νικολαίδη, του Παπαδόπουλου, του Βρίζα, του Λάκη, του Γεωργιάδη και του Λιμπερόπουλου. Λιμπερόπουλος και Κυριάκος δεν ήταν στην ομάδα του Euro 2004, αλλά είναι, κανείς δεν μπορεί να πει γιατί θα έρθουν να παίξουν φυσικά. Σήμερα είναι η μέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης. Σαν σήμερα το 1882 τέθηκε σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη. Και είχαμε και ένα σκηνικό τώρα πρωί-πρωί, βλέπουμε εδώ στα διάφορα ειδησιογραφικά site, σε ελληνική βραχονισίδα. Εντοπίστηκε ένας 28χρονος Τούρκος από το λιμενικό στη Βραχονισίδα Νίμος, έξω από τη Σίμη. Υπήρξε κινητοποίηση και το Υπουργείο Εξωτερικών και η ΕΕΠ ενημερώθηκαν, χειρίζονται την υπόθεση. Δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής τους λόγους που πέρασε στην Ελλάδα. Όλα αυτά δύο μέρες μόλις μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Το μόνο που έγινε γνωστό μέχρι στιγμής που έγινε γνωστό είναι ότι πλήρωσε 2.500 ευρώ σε διακινητή για να τον μεταφέρει. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, έτσι, Αντρέα, στο τελευταίο διάστημα.
Κανείς δεν ξέρει και αυτά που διαβάζει αν αληθεύουν και σε τι.
Πού θα οδηγηθούμε. Λοιπόν, το Λεμπρόν τον είδες.
Το Λεμπρόν τον είδαμε την επόμενη μέρα. Βέβαια, μας κάνανε μια άσχημη έκπληξη οι Καβαλίες που το. Τον κρατήσανε εκτός παιχνιδιού για να ξεκουραστεί.
Να πούμε ένα καλημέρα στο φίλο μας, τον Μάκη, ο οποίος έστειλε και ένα μήνυμα τώρα.
Καλημέρα, Μάκη.
Ο γιατρός που κάνει θαύματα, λέει, και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πορεία της ομάδας. Μας ακούει ο Μάκης.
Έτσι,
Καλημέρα στο Μάκη, τον γιατρά. Έτσι.
Καλημέρα.
Θα πούμε περισσότερα για τον Μάκη και για την Προμηθέα σε λίγο. Για συνέχισε για τον Λεμπρόν, εσύ.
Λέω, μας τον κράτησαν εκτός παιχνιδιού για να ξεκουραστεί και τον Λεμπρόν και τον Ίρβινγκ, οπότε μας δυσαρέστησαν λίγο. Βέβαια ήταν μέσα στο γήπεδο, εντάξει, τον είδαμε και αυτόν από κοντά. Θέλω να πω για τους Clippers ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ ωραία ομάδα. Είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και τα τελευταία χρόνια. Έχει περάσει τα playoffs και μάλιστα χθες έκανε και νίκη. Mm-hmm. Ισοφάρισε τη Γιούτα. Mm-hmm. Έχει τρεις πολύ εντυπωσιακούς παίχτες που και αυτούς να τους δεις από κοντά είναι μεγάλη.
Φαίνεται μεγάλη διαφορά.
Φαίνεται διαφορά. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Είναι ο Blake Griffin που παρότι είναι ένας ακόμα λευκός, εντάξει, ο άνθρωπος ξεχωρίζει. Mm. Είναι απίστευτος στο παιχνίδι. Και βέβαια ο Chris Paul και ο DeAndre Jordan. Πολύ ωραία ομάδα. Μεγάλη ομάδα. Σύγχρονη ομάδα σχετικά. Το 70 νομίζω ιδρύθηκε. Αλλά τώρα έχει τα πρωτεία στο Λος Άντζελες.
Ναι. Δηλαδή πήρα τα πρωτεία. Είδες πώς γίνεται η κίνηση εκεί που ήταν μια ομάδα από τις χειρότερες του NBA. Ναι. Γιατί ναι, ήταν ναι, από τις ναι. χειρότερες του NBA για πολλά χρόνια. Πώς με μεταγραφές, συντονισμένες κινήσεις και όλα αυτά την κάνουν τώρα πρώτης γραμμής. Και να περνάει ακόμα και τους Lakers.
Έτσι. Εντάξει, στην ουσία το NBA είναι αυτό θέμα προγραμματισμών. Πώς θα σου βγουν τα drafts, πώς θα σου βγουν οι νέοι παίχτες. Δεν έχουν δυνατότητα για να διαθέσουν. Παρότι τα ποσά είναι μεγάλα, με το salary cap, ας πούμε, έχουν συγκεκριμένες κινήσεις για μεταγραφές. Και βλέπεις τώρα και οι Cavaliers, ας πούμε, παρότι ήταν πρωταθλητές και διεκδικούν, δεν έχουν δυνατότητα πίσω από το LeBron και τον Irving και τον Love, ας πούμε, να έχουν μεγάλους παίκτες και μεγάλη ομάδα. Ενώ σε αντίθεση, ας πούμε, το Milwaukee γύρω από το Γιάννη μπορεί να έχει άλλους 6-7 παίκτες που να μοιράζονται, ας πούμε.
Είναι μεγάλη υπόθεση το salary cap. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ευρώπη. Δηλαδή να μην μπορεί κάποια ομάδα να υπερβεί ένα συγκεκριμένο budget, να ξέρει ότι μπορεί να διαθέσει αυτά τα λεφτά και μέχρι εκεί τέλος. Και από εκεί πέρα, με αυτά τα λεφτά, πρέπει εσύ να κάνεις τις κινήσεις τις έξυπνες που πρέπει να κάνεις.
Έχουν μερικά πολύ σοφά πράγματα. Γιατί έτσι κάπου φτιάχνεις ένα πρωτάθλημα δίκαιο. Οι ομάδες έχουν ενδιαφέρον να τις δεις. Έτσι. Βέβαια, έχουν και πραγματάκια όπως.
Για πες το αυτό που μου έλεγες πριν.
Δεν υποβιβάζεται κάποια ομάδα. Αυτό το χαλάει λίγο προς το τέλος του πρωταθλήματος. Βλέπεις ομάδες που δεν μπορούν να μπουν στα play-offs μετά αρχίζουν και θέλουν να βγουν τελευταίες για να. για να έχουν την πρώτη επιλογή, τις πρώτες επιλογές στα drafts. Και μάλιστα σκέφτονται, έχει αρχίσει μια κουβέντα, μήπως τελικά μπήκε το ζήτημα του υποβιβασμού ή κάποιον άλλων κυρώσεων, ας πούμε, στις ομάδες που έρχονται τελευταίες, για να υπάρχει ένα κίνητρο μέχρι το τέλος και να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
Ναι. Νομίζω θα μπορούσα, να ξέρω εγώ, τη νέα σεζόν, όσοι είναι στο τέλος, να πάρουν το OK για τα draft, αλλά να ξεκινούν με μείον. Είναι μια σκέψη, να γίνει, ξέρω.
Ναι. Βέβαια. Πρέπει να υπάρχει κάποιο αντικίνητρο, γιατί βλέπεις τώρα ότι σου λέει γιατί να παίξω. Βέβαια, σέβονται και αυτοί τον κόσμο τους και δεν το κάνουν τόσο απροκάλυπτα. Σίγουρα όμως το να έχεις ένα πίκ, ας πούμε, στο νούμερο 1, στο νούμερο 2 στα draft είναι μεγάλο κίνητρο. Για τις ομάδες, γιατί αυτό σημαίνει ότι χτίζεις την ομάδα σου από την αρχή, ας πούμε.
Τι βλέπεις τώρα για τα play-off?
Εντάξει, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακή όλη η διαδικασία. Αυτό το πράγμα που κρίνεται στις 4 νίκες και
ατελείωτες
σειρές,
χορταστικές σειρές.
Αρχίζουν και γίνονται εκπλήξεις. Δηλαδή τώρα κάνανε δεύτερη νίκη οι Bulls στη Βοστόνη μέσα. Κάνανε 2-0 μέσα στη Βοστόνη. Στην ουσία οι Bulls, ας πούμε, με το ζόρι μπήκαν στα playoffs. Και παρότι είναι η 8η ομάδα, μπήκαν ως 8η ομάδα. Πρέπει να είναι η δεύτερη φορά που 8η ομάδα κάνει 2-0 με την πρώτη, που παίζει με την πρώτη. Και βλέπεις πως, ας πούμε, μια ομάδα σαν του Celtics μπορεί ξαφνικά να βρεθεί πίσω και να κυνηγάει. Βέβαια είχαν και μια πολύ μεγάλη ατυχία με την αδερφή του Isaiah Thomas που δύο μέρες πριν σκοτώθηκε. Οπότε ο καλύτερος παίκτης στην ουσία παίζει με αυτό το βάρος. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε κάποιο τελικό μεταξύ ίσως Houston και στην Δύση ή Warriors με Cavaliers από εδώ, στην Ανατολή.
Μια και Warriors μεγάλη δύναμη πλέον, έτσι.
Οι Warriors δύσκολα χτυπιόνται, έχουν πολύ μεγάλο βάθος οι Warriors, δηλαδή...
Έχουν ένα αστέρι και...
Έχουν πολλά αστέρια. Χτύπησε ο Ντουράν, τώρα είχε βγει 1,5 μήνα off. Ούτε χλωμιάσανε καθόλου.
Και οι Warriors δεν ήταν κάτι σπουδαίο στο παρελθόν. Όχι, έτσι, όχι. Ο Chris Mullin ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μιλάμε έτσι, και ήταν και dream teamer ο Chris Mullin. Και ψάχνονταν μετά, και τώρα τα τελευταία χρόνια είδες και οι Warriors έχουν κάνει μεγάλες πορείες. Κούνησε καθόλου εκεί στο Λος Άντζελες? Γιατί υπάρχει το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.
Ναι, όχι, δεν είχαμε κάποια τέτοια εμπειρία, ούτε από φωτιές ούτε από σεισμούς.
Σου έκανε κάτι άλλο μεγάλη εντύπωση, μου είχες πει ότι είδατε εκεί στην παραλία γήπεδα ανοιχτά street basket. Και εκεί γίνεται παιδομάζωμα στην κυριολεξία. Βλέπεις παίχτες που κάποια στιγμή μπορούν να παίξουν και στο NBA. Τα μαγκάκια, αυτά τα...
Αυτό είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ότι είναι παρόμοια εμπειρία με το να δεις ένα επίσημο αγώνα.
Γίνεται σκοτωμός και εκεί,
Έχουν χιλιόμετρα ολόκληρα με αθλοπαιδιές από όλο το αθλημάτων. Ναι. Εντάξει, από εκεί έχει ξεκινήσει και το Muscle Beach με το Schwarzenegger και... υπάρχουν γήπεδα... τένις, σκέιτερς, αλλά και το street basket έχει πολύ ωραία ανάπτυξη και παρουσία. Οπότε κάθεσαι και χαζεύεις, ας πούμε, και βλέπεις και λες τώρα είναι δυνατόν αυτοί οι παίχτες να τους βλέπεις εδώ μπροστά σου, ας πούμε. Ίσως πρέπει να πάει ο Προμηθέας εκεί να κοιτάξει.
Για στείλε μήνυμα στον πρόεδρο.
Έτσι. Ναι. Street basket στη Σάντα Μόνικα.
Ο Προμηθέας είχε το περασμένο καλοκαίρι μια εμπειρία από την άλλη άκρη του Αθλητικού στο
Las Vegas.
Summer...
Ναι, στο Summer League.
Summer League του Las Vegas. Εκεί είχαν πάει οι άνθρωποι της ομάδας. Ανέβηκε ο πύχης Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι αντίστοιχο και φέτος. Πάντως ήταν μια μεγάλη εμπειρία για τον Προμήθεια και αυτή. Αφού μας προσγειώνεις ξανά στην ελληνική πραγματικότητα, πώς ήταν η χρονιά φέτος? Μας ακούει και ο φίλος μας ο Μάξης, λέει, από το τοπικό μέχρι την Α1, λέει, για σένα. Ακολουθείς την ομάδα από το τοπικό, έτσι?
Ακολουθώ την ομάδα γιατί είμαστε μια παρέα μέσα σε αυτήν την ομάδα και με το Βαγγέλη, το Λιόλιο και με τα υπόλοιπα παιδιά, τον Αντέα, τον Λάσκαρη, τον άλλον Μάκη, το Σάκη, το Γεωργόπουλο. Η πορεία φέτος ήταν πολύ ιδιαίτερη. Για μας είναι όλα πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα, έτσι. Να παίξουμε στα γήπεδα της Α1 και με τις μεγάλες αυτές ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον υπάρχει εμπειρία σε όλους τους τομείς για συνέχεια αυτής της προσπάθειας.
Η χρονιά είναι επιτυχημένη? Έτσι, μια ερώτηση που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος, ένας στέλεχος μιας ομάδας. Κρίνεται επιτυχημένη?
Εντάξει, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί περισσότερο φίλαθλο με τις ομάδες και δίνω τις ιατρικές υπηρεσίες.
Συνεργάτης.
Αλλά η δική μου γνώμη είναι ότι η πορεία φυσικά και είναι επιτυχημένη, γιατί είχε κάποιες καλές παρουσίες, κυρίως επιτυχημένη ως προς την αγάπη που έδειξε ο κόσμος γύρω από την ομάδα.
Ήταν κάτι εντυπωσιακό αυτό.
Ναι.
Πραγματικά λίγοι το περίμεναν, ότι θα έχει σε κάθε παιχνίδι από 2 μέχρι 3.000 φιλάθλους. Σε κάποια παιχνίδια είχε και sold out φυσικά με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ήταν γεμάτο το γήπεδο. Έτσι.
Εκεί και έκανα και εγώ την επιτυχία.
Ήταν η ατμόσφαιρα φανταστική. Δηλαδή έβλεπες κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει στην Πάτρα. Η αλήθεια είναι. Παρακολουθούμε μπάσκετ πολλά χρόνια από πιτσιρικάδες. Αυτό το πράγμα στην Πάτρα δεν το είχαμε δει.
Όχι.
Και δεν αναφέρω μόνο στους καναπέδες, στις μαζορέτες. Έτσι. Όχι. Αναφέρομαι γενικά στην ατμόσφαιρα. Δεν είχαμε ρήψεις κερμάτων, μπουκαλιών, ύβρις. Ήταν ωραία μπασκετική ατμόσφαιρα. Έτσι. Το όλο στήσιμο στα παιχνίδια του εντός έδρας του Προμηθέα ήταν εκπληκτικό.
Εντάξει, πιστεύω ότι το γεγονός ότι ο Προμηθέας δεν έχει στην ουσία οργανωμένους οπαδούς, αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών κάποια έλλειψη στην προσπάθειά του, ας πούμε, να κερδίσει κάποιες ομάδες όπως είναι ο Άρης ή η ΑΕΚ, ας πούμε, που έχουν τους οπαδούς τους. Από την άλλη όμως δίνει τη δυνατότητα και την παρουσία μέσα στο γήπεδο οικογενειών, ανθρώπων που μπορεί, ας πούμε, τον μπάσκετ να το βλέπουν μόνο από την τηλεόραση και ξαφνικά αποφάσισαν να πάνε στο γήπεδο. Και για μένα αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία της ομάδας φέτος. Ότι άλλαξε την εικόνα του μπάσκετ και των αγωνιστικών χώρων σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή πήγαμε στο γήπεδο φέτος για να περάσουμε ωραία.
Ναι, ναι, ναι. Τα είχε όλα.
Και στα παιχνίδια που χάσαμε πάλι περάσαμε ωραία.
Ναι, ναι.
Εντάξει,
ναι, ναι.
Βέβαια είναι επιτυχία που η ομάδα προφανώς έμεινε στην κατηγορία.
Ναι, ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει κερδίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγάπης του κόσμου.
Νομίζω και ότι η απώλεια των play-off στο τέλος θα τους κάνει σοφότερους τους ανθρώπους του Προμηθέα για ενόψεις της νέας σεζόν. Δηλαδή ίσως ήταν και υπερβολικό, μια μεγάλη υπέρβαση από φέτος, από την πρώτη κιόλας χρονιά, να μπει στα play-off. Δηλαδή ας δοθεί και ένα κίνητρο και για του χρόνου, κάθε χρόνο να γίνεται ένα βήμα, ας πούμε. Δηλαδή φέτος η παραμονή, του χρόνου τα play-off και ενδεχομένως και μια ευρωπαϊκή συμμετοχή. Ενδεχομένως και μια καλύτερη πορεία στο κύπελλο.
Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα όταν έρθει.
Ναι.
Εκεί δηλαδή νομίζω ότι θα αλλάξουμε πλέον πάλι κατηγορία. Όντως, εντάξει, τα play-offs θα ήταν μια εμπειρία. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να προχωρήσει σε βάθος στα play-offs.
Ναι.
Αλλά εντάξει, ως εδώ καλά για φέτος.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να γίνει ένας... Φαντάζομαι θα γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός.
Το ρεπορτάζ λέει ότι θα κατέβει ο Βαγγέλης ο Αγγέλος μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Πάτρα. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους του Προμηθέα για τη νέα σεζόν και προχωράμε, βλέποντας και κάνοντας μετά.
Ωραία.
Αυτό λέει και το ρεπορτάζ.
Ωραία.
Η χειρότερη στιγμή ήταν ο τραυματισμός του Κλάρκ.
Για μένα οι χειρότερες στιγμές είναι οι τραυματισμοί των παιχτών.
Ναι, για μίλησε μας λίγο για όλο αυτό, γιατί ήσουν πάνω κατά πάνω φέτος.
Καταρχήν,
και φέτος.
Ναι. Εντάξει, πάντα στο κομμάτι αυτό, μετά το τέλος του παιχνιδιού, μαζεύουμε τις απώλειές μας, ας πούμε, σαν κάποια μάχη που έχει τελειώσει και κοιτάζουμε να δούμε πώς θα προετοιμαστούμε για την επόμενη. Ο τραυματισμός του Κλάρκ ήταν κάτι συγκλονιστικό, γιατί ο άνθρωπος ακριβώς στο πικ της τεράστιας προσπάθειας που είχε κάνει, ο Κλάρκ προερχόταν από ένα τραυματισμό πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό, που είχε χειρουργηθεί κάποιους μήνες πριν στον Αχίλιο. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια να επανέλθει.
Και στον Παναγιώτη τον Χαλιόπουλο που μας ακούει.
Καλημέρα, Παναγιώτη.
Ναι. Πάμε, συνέχισε.
Είχε κάνει μια τεράστια προσπάθεια να επανέλθει και τα κατάφερε να επανέλθει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Και ακριβώς στο πικ αυτής της προσπάθειάς του και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου στην ουσία όποιος το είδε εκείνο το παιχνίδι έβγαζε μάτια, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο, έκανε ένα πολύ βαρύ τραυματισμό σε άλλο σημείο από εκείνο που είχε τραυματιστεί παλιότερα και στην ουσία τελείωσε η σεζόν για το Γκίκι. Έφυγε για τη Νέα Υόρκη να χειρουργηθεί. Εγώ πιστεύω ότι εκεί άλλαξε όχι μόνο η πορεία του αγώνα και η πορεία του πρωτοαθλήματος. Γιατί ο Προμηθέας μετά αναγκάστηκε να κάνει δύο μεταγραφές, νομίζω, συνεχόμενες. Δεν νομίζω ότι ξαναβρήκε τον παίχτη αυτόν, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί εντάξει, όταν προσπαθείς τώρα εν μέσω σεζόν να αντικαταστείς κάποιο παίχτη. Και ήταν και καλός χαρακτήρας, δηλαδή είχε όλο το επαγγελματίας, άψογος.
Ναι. Έμπειρος, ήξερε την ελληνική πραγματικότητα.
Ναι. Okay. Ναι. Εντάξει, τώρα βέβαια το κομμάτι των τραυματισμών από την πλευρά του γιατρού σε μια ομάδα είναι λίγο περίεργο.
Ναι.
Είναι λίγο περίεργο γιατί στην ουσία προσπαθείς να θεραπεύσεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή, ο οποίος όμως θέλει και ο ίδιος αλλά και η ομάδα να τον επιστρέψεις γρήγορα, ας πούμε, στη μάχη με κατάσταση. Αυτό πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση. Και εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει και η ομάδα να ακούει, όπως εμείς εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, ότι πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το όφελος του ανθρώπου, το κέρδος του ανθρώπου ως άνθρωπο για την υγεία του, και το κέρδος της ομάδος έπεται και βέβαια συμβαδίζει, άμα το δούμε σε βάθος χρόνου, συμβαδίζει το κέρδος της ομάδας με το κέρδος της υγείας του ανθρώπου, του αθλητή ως ανθρώπου. Όμως εντάξει, έχουμε και παραδείγματα και βλέπουμε και από άλλες ομάδες κάποια πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με αυτό που σου λέω αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Δηλαδή τα ιατρικά team στις μεγάλες ομάδες και ειδικά στο NBA είναι πολύ, πολύ αυστηρά και θέτουν ακριβώς τα πρωτόκολλα της αποθεραπείας των αθλητών.
Έτσι. Αν ξεφύγεις λίγο πάει, δηλαδή την έβαψες.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια...
Πρέπει να ακολουθήσεις αυστηρά.
Ακολουθείς αυστηρά το... Γιατί
δεν υπάρχουν αεραστεχνισμοί.
Οι παίχτες, κοίταξε, οι παίχτες είναι περιουσιακά στοιχεία, αν το δεις, ας πούμε, και από αυτή τη στιγμή άποψη.
Ναι.
Έτσι.
Προγράφουν συμβόλαια, με ρήτρες.
Δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα τον πάρεις για... Εδώ μπορεί να πάρουμε ένα παίχτη για ένα μήνα, ας πούμε.
Ναι. Είχαμε τέτοιο παράδειγμα.
Αυτό είναι κάπου άσχημο για μένα.
Ναι.
Δηλαδή, ο παίχτης είναι η ομάδα. Βλέπεις τώρα...
Ναι, γίνεται αυτό πάντως. Τα τελευταία χρόνια γίνεται στην ΑΛΦΑ, να το βλέπουμε. Το είχε κάνει και ο Απόλλωνας, το έκανε και ο Προμηθέας φέτος. Γίνεται. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Γιατί τον δοκιμάζεις κιόλας, να δεις αν δεν είσαι 100% σίγουρος ότι μπορεί να βοηθήσει. Ή είναι κάποιος άλλος τραυματίας, τον αντικαθιστάς για ένα μήνα.
Εντάξει.
Και μετά το.
Εγώ νομίζω ότι και αυτό ίσως πρέπει να είναι και ο στόχος του Προμηθέα στα επόμενα χρόνια, ότι πρέπει μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, να έχει βάθος από πίσω, να έχει παίχτες οι οποίοι να είναι χρόνια στην ομάδα, να ξέρουν τη φιλοσοφία της ομάδος και κάπου δηλαδή να ελαττωθεί αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε.
Παλιότερα θυμάσαι και εσύ, γιατί στις παλιά σχολής μπάσκετ και εσύ, οι ομάδες χτίζονταν τον Ιούλιο, άντε τον Αύγουστο, τελευταίες προσθήκες εκεί και άντε μέσα στη χρονιά να γινόταν μια αλλαγή, έτσι. Αυτό έχει αλλάξει.
Αυτό έχει αλλάξει, εντάξει, ίσως έχει κάνει τον μπάσκετ πιο εντυπωσιακό, αλλά να ξέρεις ότι δεν είναι καλό. Δηλαδή,
συμφωνώ.
Ούτε εμείς μπορούμε, ας πούμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι δυνατότητες έχει ένας παίκτης σωματικά, τι είναι αυτό το πράγμα που έρχεται μπροστά μας και τον βλέπουμε. Και βέβαια και ο παίκτης έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Εντάξει, για να αγαπήσει ο κόσμος τον μπάσκετ και να έρχεται ο κόσμος στα γήπεδα, πρέπει να ταυτιστεί λίγο με το ζήτημα. Η ομάδα δεν είναι μόνο το όνομα. Είναι προφανώς και αυτό που βλέπει μπροστά του, έτσι. Εντάξει, βλέπεις τώρα, ας πούμε, και με τις δικές μας ομάδες. Τι είναι ο Σπανούλης και τι είναι ο Διαμαντίδης για τους παίκτες του. Τι ήταν ο Διαμαντίδης για τους παίκτες, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Και τι βάθος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει.
Δεν μου το χαλάς τώρα με το Σπανούλη. Μου το χάλασε τώρα. Ωραία τα έλεγες μέχρι τώρα, μου το χάλασε τώρα με το Σπανούλη.
Είμαστε, έχουμε σφαιρική άποψη.
Ο Σπανούλης ήταν και στον Παναθηναϊκό και μετά. Εντάξει, έγινε immigrant κι αυτός.
Έγινε immigrant.
Τέλος πάντων. Οπότε ήταν μια γεμάτη χρονιά και από ιατρικής απόψεως και από αγωνιστικής. Και σταθήκαμε και στην ατμόσφαιρα στο Τόφαλος που ήταν κάτι ξεχωριστό. Η καλύτερη στιγμή είπες ότι ήταν η προσπάθεια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Εγώ, εντάξει, δεν τα έζησα και όλα τα παιχνίδια στα εκτός έδρας, δεν ήμουνα σε γενικές
γραμμές. Ήρθα κάτι ωραία διπλά στο δεύτερο γύρο.
Οπότε τις καλύτερες στιγμές ήταν αυτές που έζησα. Και όντως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, επειδή είχε αυτή την ένταση και αυτό το suspense μέχρι το τέλος. Και στην ουσία για μένα είναι αυτό που καθιέρωσε, ας πούμε, τον Προμηθέα στα μεγάλα σαλόνια. Άλλο τώρα να πεις ότι χτυπάω το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και άλλο ότι κερδίζω, ας πούμε, την Κίμη.
Με την ΑΕΚ χάσαμε με κάτω τα χέρια. Έτσι. Την είχε πιέσει την ΑΕΚ και εκεί πέρα δεν τα είχαν με τίποτα τα σούτ.
Εντάξει, όταν βλέπεις μια ομάδα σε τέτοια δαιμονιώδη φόρμα.
Ναι. Ήταν να παίξει με τη Μονακό μετά, έχασα τη Μονακό, αποκλείστηκε, έφυγε και ο Ζητώφ μετά.
Ναι.
Εμείς την πληρώσαμε.
Ναι,
ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω και οι δύο νίκες επί του Απόλλωνα ήταν μια σημαντική στιγμή μέσα στη σεζόν. Ο Απόλλωνας δεν τα κατάφερε.
Αυτό είναι μια άσχημη εξέλιξη και ελπίζω να ανακάμψει την επόμενη χρονιά, γιατί εντάξει, είναι κέρδος για την πόλη να...
Αυτό που ζήσαμε φέτος ήταν όμορφο, δηλαδή κάθε Σάββατο στο γήπεδο. Και Α1, έτσι. Δηλαδή υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Στο παιχνίδι στην Αμαλιάδα δεν είχες πάει.
Στο παιχνίδι στην Αμαλιάδα δεν πήγα. Κυρίως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά και λόγω της.
Και αυτό το πράγμα Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή παιχνίδια. Δηλαδή,
και αυτό κάτι καινούριο.
Έχει δίκιο ο Βαγγέλης. Κατά με έχει δίκιο ο Βαγγέλης Ολιολιός που διαμαρτυρήθηκε. Είχαμε συνηθίσει Μεγάλη Τετάρτη παιχνίδια, εντάξει. Μεγάλη Τετάρτη, okay. Και πάλι λάθος είναι, αλλά τέλος πάντων okay.
Κοίταξε να δεις, γενικότερα θεωρώ ότι η Μεγάλη Εβδομάδα έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του κόσμου, του Έλληνα, ως μια περίοδος. Εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία, αλλά είναι μια περίοδος κάπως διαφορετική.
Ναι, ναι, το φιλοσοφείς.
Ούτε Survivor δεν δείχνει.
Ναι, ναι, ναι. Άστα, άρχισε πάλι χτες, ναι.
Ναι.
Με το σπαλιάρα σε ρόλο μακιγιέρ. Λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη ήταν δύσκολη μέρα και τελειώσαμε και εμείς αργά με όλο αυτό. Πέσανε και κάτι ψηλές εκεί στην αποστολή.
Ναι, είχε ένταση από ό,τι έμαθα.
Είχε ένταση. Του χρόνου ακόμα καλύτερα πράγματα από το Προμηθέα.
Έτσι πιστεύω.
Ετοιμάζεις άλλη εξόρμηση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ή στα Ευρώπα για ένα παιχνιδάκι?
Κοίταξε, νομίζω ότι πρέπει και εσύ να το σκεφτείς και να κανονίσουμε.
Κωνσταντινούπολη, πάμε Κωνσταντινούπολη να κάνουμε την ανατροπή.
Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνετό να πάει κανείς.
Τώρα, αυτή την περίοδο. ταξιδιωτική οδηγία από τον Αντρέα τον Παπαδόπουλο. Γιατί γίνονται διάφορα πολλά και διάφορα με την Τουρκία. Μας την κάνανε χθες οι Τούρκοι. Αυτό με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, είναι ένα απίστευτο blackout. Στο πρώτο ημίχρονο εκπληκτικός και στο δεύτερο ημίχρονο ό,τι χειρότερο.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τον στήχησε ο Μπράντοβιτς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
Ναι. Και ο Μπράντοβιτς δεν είχε ξανακερδίσει το ΑΚΑ. Έτσι. Πάντα οπότε, όταν ερχόταν στο ΑΚΑ,
ναι,
τα τελευταία χρόνια, σαν αντίπαλο του Παναθηναϊκού, πάντα το έχανε. Και χθες το κυριότερο παιχνίδι, αυτό που έπρεπε να πάρει, το πήρε.
Βλέπεις πόσο μετράει η ψυχολογία και το, moment, και το moment του κάθε παίχτη, έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Ξαφνικά και αυτοί, ας πούμε, αναγεννηθήκανε.
Ναι, ναι.
Δεν χάναν τίποτα.
Ναι, ναι, ναι. Όπα, ξέρεις αυτό το τραγουδάκι. Μας στέλνει ένα μήνυμα ο Χρήστος ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί η ώρα είναι 9:59. Έχει δίκιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα να πούμε και άλλα πολλά πράγματα με τον Αντρέα τον Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο του μπάσκετ. Παρακολουθεί τα πράγματα στο χώρο και παλιότερα και τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε.
Εγώ να σε ευχαριστήσω, Κώστα μου.
Έτσι, τα πάμε πάρα πολύ ωραία. Ραντεβού εμείς αύριο, την ίδια ώρα στις 9 το πρωί, εσείς το απόγευμα στις 7 στο γήπεδο της Παναχαϊκής για το φιλικό παιχνίδι της Παναχαϊκής με την εθνική ομάδα που κατέκτησε το Euro 2004. Πρέπει να έχουν ήδη δοθεί, να έχουν κρατηθεί και οι 5 προσκλήσεις που δώσαμε στους φίλους του Sport FM Patras. Μπορείτε να έρθετε από το σταθμό να τις παραλάβετε. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο καλεσμένο στις εκπομπής και τον Χρήστο τον Ανδρουτσόπουλο στην επιμέλεια της μουσικής και της ρύθμισης του ήχου. Να έχετε μια καλή μέρα.